Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Referendumska pomlad in malo delo. Po koledarski se Sloveniji to nedeljo obeta tudi začetek tako imenovane referendumske pomladi. Domači volilni upravičenci bodo, še preden bodo odločali o pokojninski reformi in morda tudi o zakonu o delu na črno in zakonu o arhivih, potrjevali zakon o malem delu. Zakon, ki ga je državni zbor sprejel novembra lani in s katerim vlada anomalije na trgu študentskega dela rešuje z novo obliko dela, v kateri ob študentih združuje še brezposelne in upokojence. Ali gre, kot pravijo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, za glasovanje v zakonu, ki je del širšega urejanja trga dela? Govori vodja sektorja za programe zaposlovanja na Ministrstvu za delo in eden od avtorjev zakona o malem delu, Zoran Kotolenko.
Ja, v bistvu gre za celovito reformo trga dela in ta zakon je treba razumevati tudi ob drugih zakonih, ki jih sprejemamo na našem ministrstvu. Zakonom o malem delu so namreč povezani vsaj še zakon o štipendiranju, zakon o urejanju trga dela, zakon o preprečevanju zaposlovanja dela na črno ter zakon o pravičnih prejemnikih iz javnih sredstev. Namen tega zakona o malem delu je vse občasne oblike dela, ki jih ni mogoče urediti v zakonu o delovnih razmerih zaradi njihove časovne dinamike in drugih značilnosti, spravi v enotno obliko dela. Ko smo osnovali zakon, smo seveda želeli doseči predvsem to, da bi tisti, ki lahko opravljajo malo delo, imeli svoj status, tisti primarni status, urejen. Tukaj seveda govorimo predvsem o dijakih in študentih in zato smo v povezavi s tem, ko smo pripravljali to novo obliko dela, tudi korenito spremenili štipendijsko politiko. Na drugi strani smo sprejeli tudi zakon o urejanju trga dela, s katerim smo povečali denarna nadomestila za brezposelne in jim omogočili, da na mesec zaslužijo do 200 evrov, ne da bi to vplivalo na njihovo denarno nadomestilo. In na tretji strani smo želeli seveda tudi upokojencem omogočiti, da legalno lahko delajo, ne da bi njihova pokojnina bila ogrožena, saj jim ta zakon prvič to omogoča. Do sedaj so lahko namreč delali le preko avtorske in podjemne pogodbe, s tem zakonom pa lahko upravljajo malo delo, če bo seveda sprejet, in pri tem ohranijo pravico do pokojnine. Namen je torej, da vse te skupine nekako z malim delom lahko dodatno zaslužijo, da malo delo omejimo tako na strani delodajalcev kot tistih, ki ga lahko upravljajo, prav z namenom, da ne bi izpodrivalo normalnih oblik poslovanja.
Zakon je že med pripravo naletel na nasprotovanje študentskih organizacij in sindikatov, ki se je zaostrilo ob doslednem vladnem ignoriranju predlogov študentov in še zlasti potem, ko sta resorni minister Ivan Svetlik in premier Borut Pahor ugotovila, da je dialog s socialnimi partnerji izčrpan in da gre zakon naprej brez njih. Študentom in sindikatom je preostal le še nedeljski referendum. Študenti na čelu s krovno študentsko organizacijo Slovenije že od začetka priznavajo anomalije, ki jih na trgu dela predstavlja študentsko delo. Toda na drugi strani zavračajo uvajanje nove oblike dela, ki združuje tri tako različne skupine, kot so študenti, brezposelni in upokojenci. Govori vršilec dolžnosti predsednika študentske organizacije Slovenije Rok Primožič.
Naš glavni očitek temu zakonu je, da uvaja novo obliko dela. S tem, ko v enem zakonu enači tako, tri tako različne skupine, kot so to študenti, brezposelni in upokojenci, dejansko uvaja novo obliko dela in tu slučajno ne gre za nikakršne spremembe na, na področju študentskega dela. Že večkrat smo povedali, da so za nas rešitve, da bi se preprečilo zlorabe študentskega dela in uvedlo enotno evidenco vpisov. Zakon o malem delu pa tega niti slučajno ne bo dosegel oziroma bo stanje še poslabšal. Z zakonom o malem delu se tudi ne rešuje problem zaposljivosti mladih oziroma zaposlovanja mladih, ampak se zgolj odspira neka nova oblika dela, ki bo ugodna predvsem za delodajalce, niti slučajno pa za tiste, ki jo bodo morali upravljati.
Da malo delo ne bo rešilo problema nezaposljivosti mladih, ki ima največkrat za posledico podaljšanje študija in preživljanje z delom prek študentskega servisa, se strinja tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič.
Pravi problem je preprosto ta, gledajte, sej študenti vedo, da če bojo takoj diplomirali, ne, recimo da pri priči diplomirajo po teh roki, ki so možni, ja kaj jih čaka? Mislim, čakaj odprta brezposelnost, če bi pa vedeli, da če čim prej diplomirajo, ne, da bojo odbili delo za nedoločen čas, varno delo, zaposlitev, ne, vse to, kar prenaša ne, socialno varnost, za tisti, ki želi si ustvarjati družino, vse te ponudbe ni. In seveda, ker tega ni, imamo fiktivne vpise, ker živeti pa preživeti moraš, imaš študentske servise, to so pravi problemi.
Na ministrstvu za delo si s kvazi regulacijo študentskega trga dela prizadevajo študente vrniti za knjige, njihovo izobraževanje pa naj bi pomagal gmotno premostiti povečan obseg štipendij. Toda teh, kot ugotavlja Rok Primožič iz študentske organizacije, ne bo dovolj. Povrhu vsega pa se v povečanem obsegu štipendij skriva tudi temnejša plat.
Na žalost seveda ne bo za vse naj tista idealna rešitev, ki bi seveda bi bila, bila to, da bi vsi študenti Slovenije imeli štipendije, s katerimi bi lahko preživeli potem verjetno tudi študentskega dela, ne bi potrebovali, a realnost je nažalost drugačna. Zakon o štipendiranju, ki mimo grede nima kakšne posebne veze z zakonom o malem delu, sicer povešuje cenzus, ampak po drugi strani ukinja štipendije za mladoletne dijake, zaostruje pogoje za Zoisove štipendije, ukinja štipendije za tretja stopnja oziroma za doktorski študij, tako da bi moral reči, da tudi tu je sicer bil nek napredek, ampak nima kakšne posebne zveze z malim delom.
Da je zakon o malem delu neustrezna rešitev, nepravilnosti na trgu dela so odločni tudi pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, ki ob tem izražajo upravičeno bojazen, da bodo z malim delom na trgu povečali obseg negotovih oblik zaposlitve. Dušan Semolič.
Vete, mi smo še zlasti občutljivi na tem, da se malo delo razširja na brezposelne in posledično tudi na vse zaposlene. Namreč Slovenija ima že tako preveč teh negotovih oblik dela, ki vse bolj prevladujejo in malo delo, ki bi, če bi upeljali, bi pustilo dramatične posledice na trgu dela. Namreč ponudba ne, 4 evre na uro, ne, tisto izkorišča te najbolj ranljive skupine ljudi, bi zagotovo povzročila dosti in preveč revščine v Sloveniji. Tisto, kar potrebujejo brezposelni, je normalno delo, delo, ki daje varnost, ne, delo, ki vendarle ima tudi pravic v skladu z zakonom o delovnih razmerih. To delo po napotnicah pa je res najslabši možni odgovor te vlade in te politike na probleme trga dela.
Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve to vrstne bojazni zavračajo in zagotavljajo, da jih bodo preprečile kvote. Omejitev števila delovnih ur, tako imenovanega malega dela, namreč velja tako za delojemalce kot delodajalce. Zakon določa, da lahko podjetja ponudijo le določeno število ur malega dela, glede na število zaposlenih. Razpon je velik, od 180 do 2880 ur malega dela na mesec. Vodja sektorja za programe zaposlovanja na ministrstvu za delo Zoran Kotolenko.
Ti pomisleki bi bili upravičeni, če bi imeli v tem zakonu kakršnokoli podlago. Vendar bi nasprotnike zakona vseeno vprašal, kako pa si razlagajo današnje študentsko delo, ki je najbolj prekerna oblika zaposlitve in nima prav dobenih omejitev. Kvote v zakonu o malem delu so namreč takšne, da niti študentskega dela ne bo mogoče nadomestiti z malim delom, gledano iz vidika posameznega delodajalca. Kako lahko potem trdijo, da bo malo delo izpodrivalo tisto delo po pogodbah o zaposlitvi, koliko vplivalo na plače redno zaposlenih in podobno, če pa je tako restriktivno omejeno. Pri tem pač nasprotniki mnogokrat manipulirajo z dejstvom, da so tudi v Nemčiji, recimo, ki pozna malo delo in kjer se je ta pojav precej izrodil, na začetku imeli omejitve in se jih kasneje odpravili. Mi tega namena seveda nimamo, ker menimo, da je malo delo sprejemljivo samo do določenih kvot, do določene količine, več od tega pa ne, ker želimo tudi to postoriti s tem zakonom, da bo se del tega sedanjega študentskega dela prelevil ali del, občasni del prelevil v redne zaposlitve. In to so praviloma oblike, ki so povezane z zakonom o delovnih razmerjih, ki pa prinašajo vse tiste pravice, za katere očitajo nasprotniki tega zakona, da jih zakon o malem delu nima. Torej, regres, bolniško in vse podobne pravice, ki so pod minimalni standardi predpisani v zakonu o delovnih razmerjih.
Kotolenkovim odločnim zagotovitvam, da bodo kvote ostale in so bistveni del zakona, ki preprečuje zlorabe, pa nasprotniki očitno ne verjamejo. Dušan Semolič spomni, da so takšne obljube o večnih kvotah slišali tudi delavci v Nemčiji, kjer že dlje časa poznajo obliko malega dela, pa so jih kasneje pod vplivom kapitala ukinili.
Seveda ministrstvo pač govori vse v prid temu zakonu, ampak moram reči, da mi poznamo še drugo resnico in tudi okoli te kvot to resnico. Namreč tudi v Nemčiji so sprva prešli s temi kvotami, ampak ko je bil zakon sprejet, je kapital v zelo kratkem času preko politike seveda odpravil kvote, ne? In ni to prava pot. Tisto, kar ljudje pričakujejo, namreč treba vedeti, kaj v Sloveniji je 339 tisoč revnih ljudi, 114 tisoč ljudi brez dela. A je tako nemogoče zahteva v 21. stoletju od politikov ne ustvarjajo pogoje za normalno delo, delo za nedoločen čas. Ne? Mislim, tudi ko se pa izmotavajo in njihove inovacije so neverjetne. Ne?
Marko Funkel, predstavnik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, pri vprašanju kvot in njihovem spreminjanju opozarja na pomen skupine na ministrstvu, ki bo spremljala potek zakona. Ta je po njegovem izrazito politična, v njej pa ni predstavnikov sindikatov in študentov.
Skupina, ki naj bi nadzirala potek zakona, je sestavljena politično in politiko obvladuje gospodarstvo. Zakaj v tej skupini, ki bo to spreminjala, ni upokojencev, ni mladih, se pravi ni tistih, ki delajo v zakonu o malem delu. Vsako krčenje pravic, v zgodovini je v bistvu pokazalo, da je šlo samo še navzdol, nikoli niso več pravic nazaj dodajali delavcem, vedno so jih zmanjševali. Tako da te trditve sigurno ne jemljamo resno.
Nasprotniki zakona, tako sindikati in študentje kot ekonomski strokovnjaki, opozarjajo na ključnost nadzora. Ta je že pri študentskem delu zelo šepal, pri malem delu, kjer bo potencialno zaposlenih celo 2,5-krat več. Pa čaka inšpektorje še težje delo. Marko Funkel iz Gibanja za dostojno delo.
To seveda ni zadosti. Če pogledamo, kako danes deluje nadzor v tej državi, nam je popolnoma jasno, da že danes nikakršnega nadzora ni. Tako da je... Te kvote so bolj kot ne za to nek kozmetični popravek. Vedeti moramo, da študentsko delo recimo je bilo 180 tisoč študentov in dijakov, ki so lahko delali, zdaj imamo pa kar 800 tisoč takih ljudi in delodajalci bodo sigurno našli luknje v zakonu in tako obliko dela znali izkoristiti.
Nasprotno je avtor zakona o malem delu Zoran Kotolenko prepričan, da zakon prinaša boljšo pravno podlago za nadzor. Ob tem pa omenja tudi povečano število inšpektorjev.
S tem zakonom uvajamo bistveno bolj čiste pravne podlage za nadzor. Jaz bi še opozoril na to, da smo ob nespremenjenem številu poslovnih subjektov, ki bodo lahko koristili recimo malo delo, če bo zakon uveljavljen, bistveno povečali število inšpektorjev. Ob sedanjih 90 na inšpektoratu za delo smo dodali 170 tistih, ki so zaposleni na carinski upravi. To smo storili v zakonu o preprečevanju zaposlovanja in dela na trgu, na črno. In seveda na ta način bo bistveno povečan nadzor. Tudi kazni, ki so visoke, bodo seveda ob relativni možnosti, da vas ojamejo, prispevale preventivno na naš način obnašanja. Treba se pa zavedati, da je nivo spoštovanja pravne kulture v tej državi zelo nizek in da ga je treba spreminjati postopoma. Tukaj skokovitih preskokov ne bo. Na vse zadnje vam lahko povem tudi, da če bo zakon uveljavljen, bomo tudi nadzor v naslednjih letih zasnovali nekoliko bolj sodobno, predvsem v elektronski obliki se da takšne zadeve zelo učinkovito nadzirati, recimo po vzoru na davčne blagajne. Tako da mi v nadzoru ne vidimo šibke točke tega zakona, prav nasprotno, korak naprej je to in mislim, da bomo lahko kasneje tudi z drugimi mehanizmi, ki jih bomo dodatno vgradili, temi elektronskimi, o katerih govorim, ta nadzor naredili izredno učinkovit.
Zadnja merjenja javnega mnenja pred referendumom vladi niso najbolj naklonjena, saj zakon podpira v povprečju le slaba tretjina vprašanih. Toda predlagateljev to ne skrbi, ali kot pravi Zoran Kotolenko z Ministrstva za delo, vse je odvisno od volilne udeležbe.
Referendumi so pač način glasovanja, ker ni nujno, da ljudje imajo misli samo zakon, ko glasujejo, ampak tudi neko splošno nezadovoljstvo za situacijo, ker ljudje z tem zakonom povezujejo tudi probleme, ki na katere se ta zakon nikako ne nanaša. Od minimalne plače, nizkih pokojnin, korupcije v družbi, podobnih stvari. Skratka, na ta zakon letijo tudi očitki, ki s tem zakonom imajo prav dobene veze, so do neke mere razumljivi, kajti ljudje so z določenimi pojavi v tej družbi nezadovoljni. In zato bo verjetno precej ljudi tudi v tej luči se izrekalo na volišči. Ta referendum bo precedens tudi v tem smislu, da se vseeno dotika kar velikega števila prebivalcev te države. In seveda uspeh na referendumu je odvisen predvsem od tega, kakšna bo udeležba ljudi, ali so že preveč naveličani vseh teh referendumov, tudi tistih spolitiziranih in teh vseh novih referendumskih pobud. In ali bodo resnično šli na volišča, tudi tisti, ki so za, ne samo tisti, ki so proti. Če bo udeležba dobra, mi računamo, da bomo z zakon dobili podporo.
Udeležba bo ključna tudi za študente, ki upajo na jasen ne zakonu. Med nasprotniki je veliko mladih, ti pa praviloma ne hodijo radi na volišča. Toda po besedah Roka Primožiča pri študentski organizaciji Slovenije študentom zaupajo in verjamejo, da bodo glasovali o zanje tako ključnem vprašanju.
Jaz upam, da je cela referendumska kampanja pokazala, kako pomembno je to vprašanje in da se tudi mladi zavedajo, zakaj morajo iti na referendum in kaj bo to pomenilo za njih. Konec koncev je to zakon, ki zna najbolj škodljivo vplivati prav na mlado populacijo, na tiste, ki študirajo in na tiste, ki se prvič zaposlujejo in jasno je, da bo ta zakon za njih najslabši in upam, da se tega zavedajo in da bodo seveda oddali svoj glas proti.
Optimistični so tudi pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer pa poudarjajo, da morebitna zavrnitev zakona zanje ne predstavlja konca. Še več. Upajo, da bo padec še drugega referenduma te vlade zapored spremenil miselnost njenih predstavnikov in bodo socialne partnerje začeli jemati resneje.
Ja, jaz upam, ne? Jaz upam, ne? Ker pri politikih nikoli ne veš. Sem mislim, da bi mogli biti neko spoznanje pri politikih, ne? Da te velike probleme, za katere sve da so veliki problemi, ne? Lahko uspešno rešijo ne samo politiki, ne? Z neko aroganco, ne? Ali spremi ali ne, ne? Ampak s tem, da v nekaterih vprašanjih, se sploh ne v vseh vprašanjih, v nekaterih vprašanjih spremejo, recimo, študent, njihove organizacije ali pa sindikate kot na nekopravne partnere, da skupaj iščemo rešitve. Če pa nas jemljajo samo zato, da pritrdimo ali smo pa proti, vse to je možno, ampak to ni prava rešitev. Ne?
Kultiviral je Nejc.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.